Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur atmosferara goaz, gora, atmosferara, baina ez oso gora, agian troposferan geratuko gara, alegia lurra azaletik hasita, ba, 10.000 metroko altura gutxi gora bera, 10.000, 8.000 hor ibiltzen da troposferaren bukaera. Troposfera, han zer topatuko dugu? Ba, troposferako elementurik tipikoena, odeiak. Izan ere, gaurko gaia hori da, odeiak eta ez bakarrik odeiak, odeien sorrera. Bi albiste irakurri ditugu azken aldian odeiekin lotuta, biek odeien sorrerarekin lotutak. Batetik, aerosolaen eragina ikertu dute aerosol asko ez dauden tokietan, atmosfera garbian alegia, eta bestetik, landareek isuruitako gasek nolako eragina duten aztertu dute, betire, odeien sorrerari begira. Bi albiste horiekin ta noski, irudimenarekin, egan egingo dugu troposferara. Odeiak jaiotzen ikusiko dugu. Israelera joango gara hasieran eta CERN laborategira gero. Israelgo Weizmann Institutuan ikertu dituzte aerosolen eragina. Odeien sorrera noski eta CERN laborategian landaren isurien eragina. Bi ikerketa horiek laguntzen digute nolabait galdera bati erantzuten. Nola sortzen dira odeiak? Galdera poetikoa dirudi. Nahi baduzue, poetikoa ez dakit. Baina erantzuna ez da batere poetikoa. Fisikariek, kimikariek, meteorologoek, zientzialariek, kasu honetan Weizmann Institutuko zientzialariek eta CERN laboratiko zientzialariek daukate erantzuna, edo daukate erantzunaren hurbilpena bat. Hala ere, galdera horri erantzun baino lehen, gogoratzen nola sortzen diren odeiak, beste galdera bat egin behar dugu. Zer dira odeiak? Itxuraz, denok ezagutzen ditugu odeiak, behar bada odei bat aipatzen dugunean kumulo bati buruz, bueno, kumuloaren iduria etortzen zaigu burura, beste odei mota batzuk badaude, baina bueno, kumuloarenak balio digu. Zer dira odeiak, algodoia bezalakoak, ardiak bezalakoak, denok esaten dugu ez, hori haiek metaforak dira edo konparazio poetikoak, baina gasezko gorputzak dira edo gasezko egiturak, ba ez? Odeiak ez dira gasezkoak, ez dira urlurruna. Urlurruna ez da ikusten eta odeiak ikusi egiten dira. Odeiak ur likidoz osatuta daude eta kasu batzuetan ur solidoz, nolabait, izotz pusketaz osatuta daude. Tantatxo oso txikiak dira atmosferan flotatzen ari direnak. Hori bai, tanta horiek zerbaitengatik handitzen badira, elkartzen badira, edo inguruko urlurruna kondentsatzen badute inguruan, edo dena delakoa, orduan, haunditzen badira, gehiegi pisatzen dute airean flotatzen irauteko, eta lurrera erortzen dira. Eta horre ditzen diogu, badakizue, euria. Eta hemen, aprobetxatuko dut esateko normalean esaten ez dudana. Azpian zuten dugun kanta hau, Luarna Lubre taldeko Joven Santiago kanta dela. Euria ari du Santiagon. Zul gaitezen hasierako galderara, nola sortzen dira odeiak? Odeiak tantatxo eginda daude, baina nola sortzen dira odeiak, beraz, nola sortzen dira tantatxo horiek? ur likidozko tantatxo horiak. Egia da, kondentsazio prozesu bat dagoela tartean. Airean dagoen ur lurruna nolabait kondentsatu egiten da. Baina arazoa da jakitean nola abiatzen den prozesori. Zerren gainean, zerren inguruan kondentsatzen da ura. Zerk pizten du prozesua. Zientzialariek argi daukate nukleazio prozesu bat behar dela, beharrezkoa dela hodeiak sortzeko aerosolak, edo ondarraleak, edo zenbait sustantziatako molekulak behar dira ura kondentsatzen hasteko inguruan, eta tantatxoak sortzeko. Eta hor dago koska, zein dia sustantzia horiek, eta nola, eta zer abiaduratan sortzen dituzte hodeiak. Hemen sartzen da gure lehen albistea, aerosolak. Atmosferan gora bidaiatzen diren molekula batzuk edo partikula batzuk dira, haiek abiatzen dute nukleazio prozesua. Haiek nukleatzaileak dira edo nukleatzaile asko daude eta haien artean, batira, aerosolak. Haien inguruan kondentsatzen delako ura. Ur lurruna zena, ur likido izatera pasatzen da eta hori ederki dakigunez, aspalditik dakigunez, ba ikerketa asko egin dira hodeien sorrera aerosol asko duen dauden tokietan. Ulertzeko. Alegia, aerosolek nukleatzen badituzte hodeiak, ba, aerosol asko dauden tokietan, toki ezin hobea da ikerketa egiteko. Kutsatutako airea, hiriguneen ingurua, horrelakoetan. Baina zer gertatzen da atmosfera garbia duten tokiekin? Hori aztertu nahi izan dute albiste honetan aipatzen den ikerketan, Israelgo Weizmann Institutuko adituek aztertu dute eta ara zer aurkitu duten. Toki haietan aerosolen eragina izugarria dela. Arrazoia ez da guk uste baino aerosol gehiago daudenik, baizik eta oso aerosol kantitate txikia gehituta aire garbiari izugarria azkartzen dela hodeien sorrera. Hori pentsatzeko modukoa da, harrigarria da sentzu batean. Israelgo zientzialariek toki haietako datu asko jaso eta eredu matematiko bat osatu dute, hodeien evoluzioari jarraitzeko. Aerosol kopurua edo kontzentrazioa pixka bat handituta, izugarri ugaritzen dira hodeiak. Eta horrek ondorio bat du. Adituek diote, ba, gizakiak sortutako aerosolak kontuan hartuta, ba, hodeien ugaritzea gehien eragintzuela industrializazioaren garaiaren hasiera. Alegia, 18. mendearen bukaeran eta 19. mendearen hasieran izan zen lehenengo industrializazio ura, orduan aerosol bat, ez asko, baina aerosolak nolabait sortzen hasi ziren eta aireratzen hasi ziren, eta horrek sekulako eragina izan zuen atmosferan sortzen dien hodeien kopuruan. Beste ikuspuntu bat ere eman diezaiokegu, eta hau ikertzaileen autokritika bat izan da gainera. Atmosfera garbia zari gara naturaren oreka onartzen dugulako, edo naturan oreka dagoela onartzen dugulako. Naturalki sortzen diren aerosolen kantitatea egonkortzat hartzen ditugu. Baina hori ez da horrela. Naturan aerosolen kontzentrazioak gorabera handiak izaten ditu. Sumendiek askatutakoak direla, edo haizeko korronteek eramanda direla, edo beste fenomeno meteorologiko asko direla, atmosferak gorabera izugarriak izaten ditu aerosolen kontzentrazioetan. Eta ikerketa honek frogatu du, aire garbia izatetik aerosolen kopuru txikia, baina pixka bat handitzen denean, pasatzen denean, ba, hodeien sorrera izugarri handitzen dela. Beraz, betiko esan beharko dugu, pixka bat ikertu eta sortzen den errealitatea harrigarria izaten da. Gaia, uste baino komplikatuagoa da eta behar bada horregatik ezin diogu erantzun bat eman, ba, nola sortzen diren hodeiak, galdera poetiko horri, ez. Adibidez, naturalki atmosferara isurtzen den beste gaz batzuk badaude eta horri buruz da bigarren albistea. Landareek edo zuhaitzek airera isurtzen dituzten gasak, haien eragina zein den. Tira, ba, zern laborategiko aditu batzuek aurkitu dute zuhaitzek, landare korrokorrean, baino beraiek zuhaitzak aztertu dituzte, ba, zuhaitzek isuritako lurrunek parte hartzen dutela prozesuan. Behar bada ez dira nukleatzaileak zuzenean, gas horiek ez dute inguruan nukleatzen edo sortzen ur likidoa, ez dute kondentsatzen ur lurruna. Atmosferara igotzen dira, oksidatu egiten dira, eta adibidez, azido sulfurikoarekin lotzen dira. Eta orduan bai, nukleazio prozesua biarazten dute. Lurrun vegetal haiek gabe gainera, azido sulfurikoak adibidez, ezin du bere kabuz ezer nukleatu, ezin ditu odeiak sortu. Adituek diotenaren arabera, baina modu honetan bai, zuhaitzek askatutako edo isuritako gasen laguntzarekin, bai. Benetan, konplexua da, eta erabat ulertzen ez dugun gai bat da. Nola sortzen diren odeiak, eta nola ulertu behar ditugu, bai aerosolen, eta bai beste gas batzuen kontzentrazioak atmosferan. Horrekin, bukatu da gure atmosferarako bidaia. Eta gaurkoz bukatu dugu, atmosferan izan gara, troposferan, odeiak jaiotzen ikusi ditugu neurri batean, eta beti ere irratiaren bitartez, eta datorren astean beste gai batekin itzuliko gara zuen irrati honetara, beste zientzia gai batekin. Noski, bitartean baduzuela zer idatzi, zer irakurri, zer ikusi, eta zer aztertu sarean ere bai, interneten ere bai, gu gomendatzen dugu irubibikoitz.zientzia.net web orria. Tira ba, datorren astera arte ondo izan, agur!